Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje svečiuojasi Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi gavome žinę, kad gruodžio 31 dieną ryte mirė popiežius emeritas Benediktas XVI, kuris popiežiaus tarnystėje ėjo nuo 2005 metų iki 13 metų, o paskui atsistatydinęs iš pareigų gyveno Vatikano vienuolynė Mater Ecclesiae namuose, kur ir mirė šių metų gruodžio 31 dieną. Taigi, mielas ekscelencija, jūs taip pat vyskupo tarnystę pradėjote būtent šio popiežiaus pontifikato metu. Gal prisimenat kokį susitikimą, pirmąjį ar tokį prisilietimą prie šio popiežiaus Benedikto XVI?
Pirmą kartą popiežių Benediktą dar kaip kardinolą Jozefą Ratzingerį pamačiau 2004 metais, kai vykau į Romą drauge su bičiuliu kunigu švęsti tridienio Velykų. Kadangi dirbome seminarijoje, turėjome tokią galimybę. Mano tada buvo labai didelis troškimas, kaip tada užvadinau kelionę, pamatyti šventąjį gyvą. Tai Joną Paulių II, kurį tikrai matėme jau paskutinėmis savo gyvenimo dienomis, taigi jo paskutinės buvo tuo metu ir švęstos Velykos. Na ir zakristijoje prasilenkiant pamačiau pirmą kartą Jozefą Ratzingerį, tiek daug apie jį girdėjęs, buvo labai smalsu pamatyti jį gyvą ir toks trumpas pasisveikinimas, kaip ir su kitais ten esančiais kunigais, buvo tokia, na, pirmoji akistata. Labai džiaugiausi, kad ne tik tai Joną Paulių antrąjį pamačiau, bet ir tuometinį garsųjį Jozefą Ratzingerį, kuris, kaip žinia, yra vienas iš pagrindinių bažnyčios katekizmo autorių. Jis tuo metu dirbo tikėjimo kongregacijos prefektu, tai reiškia, jo žodis buvo paskutinis, aišku, draugė su popiežiumi, redaguojant, aprobuojant šį nepaprastai svarbų bažnyčios dokumentą. Na, o pats įspūdingiausias susitikimas tai vyko 2005 metais Kiolne, kai buvo pasaulinės jaunimo dienos. Vasarą susitikio popiežius Benediktas su daugiau milijonų žmonių ir man teko garbė tiesiog stovėti ant pakilos, taigi ta erdvė, kur buvo įrengta šventų mišių aukai, tiesiog per keletą metrų nuo popiežiaus aukojančio šventasias mišias. Taip jau viešpats lėmė, kad Kaunas ir Kiolnas buvo jaunimo sielovados miestai bendradarbiai, vyskupijos labai artimai bendravo. Na ir tuo metu kunigas Uli Henes, kuris buvo atsakingas už visą liturgiją, mus lietuvius pakvietė būti šalia, tiesą sakant, kaip patarnautojai buvome tuo metu ir buvo didelė dovana matyti tą jūrą žmonių, taip kaip ją mato pats popiežius stovintis centre. Ir man tas įspūdis likęs, kad žmonės susilieja su horizontu, yra tiek atvykusių jaunuolių tai iškilmiai šventei. Tai, aišku, pasisveikinimas, matymas jo šventų mišių, liturgijos, tas kruopščiai parengtas žodis, kurį jis perteikė jaunimui, darė įspūdį iki šiol. Aš juo žaviuosi dėl jo nepaprasto įkvėpimo bažnyčiai padovanoti pačią gražiausią teologinę įžvalgą savo tikėjimą ir, tiesą sakant, pritaikant bažnyčios kalbėjimą prie modernių laikų. Iš vienos pusės jis buvo tikrai labai, kaip sako amžininkai, konservatyvus, o tai reiškia, kad labai rūpinosi saugoti bažnyčios paveldą, tą lobį tikėjimo. Iš kitos pusės jam pavyko nauja kalbėsena prabilti šiandieno žmogų ir priartinti bažnyčios teologiją prie šiandienos sampratų, įžvalgų ir aišku supratimo. Peteris Zevaldas garsus tuo, kad jis tapo žurnalistas, priejas prie tuometinio kardinolo Jozefo Ratzingerio ir jį pakalbinęs tokiu laisvu stiliumi. Ir kas įdomiausia, šis didysis teologas tuo laisviu stiliumi pateikė pačias giliausias įžvalgas ir labai gražiai pristato bažnyčios mokymo esminės temas, įžvalgas, tuo būdu priartindamas bažnyčios slėpinius prie šiandieninio žmogaus.
Jūs turbūt nuo pat savo kunigystės pradžios naudojotės popiežiaus Benedikto XVI knygomis ir turbūt į savo pamokslus dažnai įtraukdavot jo minčių, tiesiog turbūt darė įspūdį jo raštai nuo pat jūsų kunigystės pradžios.
Taip, turiu pripažinti, kad man labai simpatiškas jo kalbėjimas. Aš skaitydamas jaučiu jo šypseną ir toks, na, jautrumas vat, žmogui, kuris tikrai klausinėja labai rimtų klausimų apie tikėjimą, apie Dievo egzistenciją, apie abejonės pagaliau tikėjimu. Ir jis taip prieina, kad neįžeidžia to žmogaus, kur klausia. Dar labiau jį pagiria, kad jisai giliai masto, kad jis užduoda klausimus, kurie yra turbūt daugelio pasaulio žmonių klausimai. Ir apie kitas religijas, pavyzdžiui, sakyt, Peterio Zevaldo, pavyzdžiui, tas klausimas apie Afrikos religijas, tai ką jau jie visiškai taip klysta, ar jie ten nusideda, kad jie taip tiki. Jo išvalga labai tokia netikėta. Taip, jie ieško tiesos ir daug turi gerų išvalgų. Jie kelionėje. Jiems sekasi jau ieškoti Dievo ir jie jį atras, jeigu toliau stengsis. Tai tas pozityvumas. Aišku, tu iš karto jauti, kad už jo minčių stovi didieji bažnyčios mokytojai. Tai jo mylimas šventasis Augustinas, iš kurio jis taip pat ir daktaro darbą yra rašęs, Tomas Akvinietis, Bonaventūra, žmonės, kurie formavo šį bažnyčios lobį, kurį mes vadiname tikėjimo tiesomis, na ir pristato jo pontifikato pradžioje, jisai ryžosi per trečiadienio katechezes pristatyti vis po vieną bažnyčios mokytoją ir labai įdomus ciklas gavosi iškelti tie tarsi užmiršti bažnyčios gigantai per jo kalbėjimą ir pristatymą tapo gyvi, o juk kalbėjimas taiga pasirodė labai aktualus, kaip ir pačio popiežiaus Benedikto. Todėl man skaitant jo raštus visada apimama toks lengvumo ir giedrumo ir aišku įkvėpimo džiaugsmas.
Ypatingai turbūt jo trilogija Jėzus iš Nazareto, kurią tą trilogiją parašė dar prieš tapdamas popiežiumi. Ir tiesiog turbūt daugeliu kunigų tai yra tokia parankinė knyga ruošiantis pamokslams įvairiais liturginių metų periodais.
Taip, įdomus dalykas buvo su šios knygos išleidimu ir jos populiarumu. Milijoniniai tiražai visame pasaulyje rodė, kad kalbėjimas apie Jėzų yra aktualus, įdomus ir žmonėms nepaprastai svarbus, būtent šiandieno žmogui. O pati knyga vėlgi yra tiesiog maža enciklopedija, nes tiek, kiek jisai yra akumuliavę žinių, skaitydamas įvairius komentarus, be to medituodamas ir melsdamasis tomis temomis, na jis pristato, galėtume sakyti, savo dienoraštį apmąstymo apie Jėzų ir geriausias išvalgas šiuolaikinių egzegetų teologių apie jo asmens didybę. Tai pati trilogija buvo turbūt visame gyvenime rašoma, jeigu taip sakytume, o kaip popiežiaus galutinė redakcija jau jisai pateikė mums, na ir tokiu, sakytume, popiežiaus autoritetu, nes tokio pobūdžio knygos paprastai popiežių nebūdavo leidžiamos kaip teologinės, tik tai kokie jau labai oficialūs raštai. Tai va šita knyga tapo, na, bažnyčios mokymo dalimi ir aš manau, kad jinai dar ilgus dešimtmečius ir amžius darys įtaką, kaip mes suprantame Jėzų iš Nazareto.
Jeigu ta knyga Jėzus iš Nazareto tokia lengviau paskaitoma, tai turbūt šiek tiek sunkiau yra perskaityti, suprasti, įsidėmėti popiežiaus Benedikto XVI enciklikas. Tris enciklikas jis parašė apie krikščioniškąją meilę, krikščioniškąją viltį ir apie žmogaus vystymąsi meilėje. Tai kaip taip pat prie šių enciklikų jums pavyko prisikasti ir jas lengviau suprasti?
Taip, pirmiausia, tai nėra labai ilgi dokumentai, reikia tą pripažinti, kad jisai rašė trumpai, bet labai koncentruotai. Kiekvienas sakinys yra tiesiog, sakytume, sirupas tos įžvalgos, kurią nori perteikti. Jis įtraukė taip pat ir filosofų mintis, netgi ir poetų, bet aišku, kad jo pagrindinė žinia perduodama bažnyčios mokymo kontekste, kad tai yra mūsų tikėjimas. Nu, kad jisai sunkiau paskaitomas, aš sakyčiau, galbūt čia priklauso nuo mūsų nusiteikimo. Iškiai, jeigu mes skaitome kaip eilinį straipsnelį portale ar žurnale, tai taip, čia yra kito pobūdžio. Bet jeigu tu pradedi skaityti į tokiu šiek tiek staptelėjęs ir nusiraminęs, tai vis tiek tas tekstas yra simpatiškas. Pavyzdžiui, rašo Spe Salvi, išgelbėti viltimi, skyrių pavadinta vilties lavinimosi vietos. Na ir pirmoji vieta yra malda, pirmasis sakinys. Kai niekas nebegirdi, kai niekas nebeklauso manęs, Dievas vis dar girdi. Tai ir iš vienos pusės toks vilties padrasinimas, iš kitos pusės svarbus priminimas, kad žmogus niekada nėra vienas, kad jis visada turi adresą, kur gali kreiptis ir kad negali būti krikščionio gyvenime tragiška desperacija, nes jeigu tikrai tikiu Dievu, na jis yra. Ir kai jau mane nieks negirdi ir visi išsekę šaltiniai santykių, bendrystės, aš toliau turiu tą, kuris mane klauso, girdi, myli ir duoda man gyvenimo pagrindą.
Tai gal šita enciklika buvo paskatinimas ir jums, kai rinkote į savo vyskupišką šūkį, taip pat jį susieti su viltim?
Taip, turiu pripažinti, kad padarė įtaką. Man jinai labai patiko. Šiaip aš skaičiau popiežių enciklikas dėl savo mokslinio darbo, Jono Pauliaus antrojo ypatingai Centesimus Anus turėjau įsigilinti, bet ir bendrai visas enciklikas nuo Leono 13, kadangi tyriau įvairius enciklikose pasirodančius socialinio mokymo aspektus. Tai reikėjo man jas visas skaityti ir turiu pripažinti, kad vis dėl to Spe Salvi yra vienas iš tokių, na, lengviausio stiliaus ir, sakyčiau, giedriausių, kuri taip iš vienos pusės kietai teologiškai, bet iš kitos lengvai ir paskaitomai pristato nepaprastai svarbią temą, vilties temą.
O kitos dvi enciklikos gal labiau susiję su socialinė kryptimi apie krikščionišką meilę ir žmogaus tokį visapusišką vystymąsi meiliai.
Taip, Deus Caritas Est, ypatingai antroji dalis, kalbanti apie tai, kad meilė turi reikštis konkrečiai socialiniuose kontekstuose, jisai priartėja prie tos temos, kad vis dėl to neįmanoma meilės perduoti tik per institucijas, per politinės ar socialinės erdvės, kurios vis dėl to, nors ir padeda žmogui, negali perduoti žmogui širdies. Ir jis pabrėžia labai svarbų aspektą, kur bažnyčios socialinis mokymas pabrėžia, kalbėdamas apie tai, kad bet kokios, kad ir tobuliausios politinio veikimo sistemos, socialinio veikimo, jis neįsiems pagalbos, būdų, kurį gali tik tai bažnyčia praktikuoti, nes jinai siūlo ne tik fizinę pagalba, bet ir dvasinė. Tai reiškia, Dievo meilę žmogui siūlo, kuri gelbi daug daugiau negu tik tai fizinis aprūpinimas. Tai nenurašant taip pat ir fizinės pagalbos, bet širdies, o dar daugiau proto išgryninimo pagalba labai svarbi pabrėžta. Na va, ir aišku, taip pat galima priskirti ir Fides et Ratio šią encikliką popiežiui Benediktui. Aišku, ją pasirašo popiežius Pranciškus, bet galima jausti dar tą stilių, nes jis parengė šį dokumentą, na, savo braižu, savo minčių dėstymu, ir jis buvo labai svarbus 2012 metams, kai bažnyčia paskelbta pačio popiežiaus Benedikto buvo tikėjimo metai. Tai turėjome galimybę ją turėti, na, vėliau, kaip popiežius Pranciškus jau buvo išrinktas, jau kaip dokumentą, bet parengimas jos vis tiek vyko tais paskutiniais pontifiko metais 2012.
Jau paminėjote apie tikėjimo metus, taigi popiežiui Benediktui XVI valdant bažnyčią nuo 2005 iki 2013 metų buvo tokie du išskirtiniai renginiai. Tai yra kunigų metai paskelbti 2009 metais, prisimenant Joną Mariją Vienėjų, minint jubiliejų Jono Marijos Vienėjaus šventojo klebonų globėjų 150-ųjų mirties metinių minėjimą. Taigi buvo paskelbti tikėjimo metai ir paskui vėliau kunigų metai ir paskui vėliau tikėjimo metai. Tai kaip šitus metus priėmėt, kokia tai buvo proga? Gal apmastyti kunigystę ar sustiprinti tikėjimą, gal kažką dar atradot per tuos metus?
2009 kunigystės metai tikrai buvo išskirtinė proga vėl įsigilinti į tą dovaną, kurią viešpas mums patikėjo. Buvo visgi netikėti metų minėjimo temos paskelbimas, nes vis dėlto dažnai būdavo į kažkokią temą.
Jubiliejų arba asmenį.
Jo, o čia staiga į
kunigystę.
Veikimą kunigystės, tarsi tokią charizmą išryškinant, pabrėžiant, na, žemišką tą tikrovę, nes kažkaip jubiliejai tarsi vis daugiau kalba apie kažkokį tikslą, kurį mes siekiam, aiškius, tai yra labai tvarkoj, bet kunigystės metai davė mums labai gerą galimybę visam pasaulį permastyti kunigystės dovana. Aišku, tai buvo susiję ir taip pat su, sakytume, jaučiama kunigų pašaukimo krize, ypatingai vakarų pasaulyje. Ir tai buvo suvokta kaip paskatinimas rinktis šį pašaukimą, atpažinti jį. Ir buvo rekolekcijos pasaulyje, ne vienoj vietoje rengiamos ta proga. Ir aišku, čia Lietuvoje taip pat. 2012 man asmeniškai labai svarbus metai dėl to paskirimo. Aišku, tai buvo didelis.
Paskirtas buvo vyskupo.
Tai va, tai čia buvo tikras iššūkis. Ir aišku, man tai buvo nelengva priimti vis dėlto tą paskirimą popiežiaus Benedikto, bet kągi, tikėjimo metų kontekste reikėjo daryti tikėjimo šuolį arba žingsnį. Ir tai vat asmeniškai manie tapo, na, svarbus ir tarnystės kontekste. Tai vat tokia, na, to tikėjimo metų vaisiai dovana yra aiškiai ir šitai mūsų, mano patirčiai.
Tai turbūt išsaugojote tą dokumentą su autentišku popiežiaus Benedikto 16 parašu, tą dokumentą, kuriuo, na, vat, šis paskirimas jums dovanotas, paskirimas vyskupu.
Taip, vadinamas bule, popiežiaus skirimo raštas, kad jūs esate skiriamas vyskupo auxiliaru, na, yra oficialus popiežiaus dokumentas su jo autentišku parašu. Tai jau dabar turiu relikviją, galim taip sakyti, nes jo parašas yra būtent uždėtas ant dokumento, kuris pagamintas iš veršiuko odos.
Pergamento.
Pergamento.
Taip, tai popiežius Benediktas XVI iš tiesų Lietuvai yra paskyręs 4 vyskupus. Pirmiausiai paskyrė vyskupą Poniškaitį, paskui vyskupą Vodopjanovą, vyskupą Kėvalą ir vėliau vyskupą Grušą. Na, va, ir dabar 2 Lietuvos arkivyskupai kaip tik yra vyskupais konsekruoti būtent popiežiaus Benedikto XVI sprendimu. Galima sakyti, tokia dovana Lietuvai popiežiaus Benedikto XVI. Gal teko kažkaip ir per tuos jo popiežiavimo metus kažkaip nuvykti į Romą kaip vyskupui ar kaip kitaip susitikti su popiežiumi?
Jo, popiežiavimo metu tai teko tik tai dalyvauti šventosiuose mišiuose Petro bazilikos ir Petro aikštės kontekste, bet šiaip neturėjau galimybę susitikti, nes jau kai vyko Lietuvos vyskupų kelionė į Romą, pavadinta ad limina, buvo 2015 metai ir jau susitikome su tuo met naujoju popiežiumi Pranciškumi. Tai aišku, nebuvo tos galimybės tiesiogiai pabendrauti, bet šiaip pats jo pontifikato laikas ypač labai brangus, nes sekiau jo keliones, man labai buvo įdomios į Jungtinės Amerikos valstijas jo vizitas ir taip pat į Angliją, kada jisai sakė garsiją kalbą Westminsterio katedroje ir toks buvo tarsi visiškai naujas atverstas puslapis bažnyčios istorijoje santykėje su anglikonų bažnyčia. Tas draugiškumas vėliau pasireiškė ir konkrečiais sprendimais, kai norintys anglikonų kunigai buvo priimti į katalikų bažnyčią kaip katalikų bažnyčios kunigai ir tokiu būdu atsivėrė, sakytume, nauja era ir šiame bendrystės kontekste, kuris dėja istorijoje buvo pažymėtas ir didelių konfliktų, nesutarimo ir nebendravimo.
Dar vienas dalykas susijęs popiežiaus Benedikto XVI istorijoje su Lietuva, tai yra 2006 metai, kai Kauno arkivyskupijoje buvo minimas 80-metis nuo bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo. Tai buvo 1926 metai, kuomet buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija ir Kauno arkivyskupija. Ir ta proga tuometiniam Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui, dabar kardinolui, popiežius Benediktas XVI yra parašęs tokį laišką. Ir tame laiške štai prisimenamas palaimintasis Jurgis Matulaitis, apaštalinis vizitatorius ir taip pat garbingos atminties Kauno arkivyskupijos ganytojas kardinolas Vincentas Latkevičius ir taip pat visi tie skausmingi išbandymai, kuriuos lietuvių tautai teko išgyventi. Ir taip pat labai toks iškalbingas apmąstymas laisvės iššūkio, laisvės pavojaus, kuris turbūt ir dabar yra aktualus, nors, sakykime, tas dokumentas jau šiek tiek senstelės, 2006 metai jau praėjo šiek tiek laiko, tačiau štai tas sakinys apie laisvės pavojus tai skamba labai aktualiai. Praeities ir dabarties istorijos pamokos patvirtina, jo gyvenimas klaidingai suprantama laisvė veda į tikro žmogaus veido, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, sumenkinimą bei sunaikinimą. Linkiu, kad Lietuvos katalikai sugebėtų atsiliepti tėviškajai Dievo meiliai, apie kurią kalbėjau pirmojoje savo enciklikoje. Krikščioniškojo gyvenimo autentiškumas ir gilus tikėjimas pasireiškia ir pasitvirtina veiklios meilės kiekvienam žmogui liudijimu. Ir popiežius linki, kad tikėjimas padėtų mums gyventi pagal sąžinę ir taip pat padėtų labiau pažinti krikščionišką gyvenimą. ir suteikė apaštalinį palaiminimą visiems kunigams bei tikintiesiems. Taigi štai dėmesys Lietuvai, dėmesys Kauno arkivyskupijai, kuriai dabar vadovaujate, tai turbūt tokia maloni detalė, kurią verta prisiminti.
Taip, galima pridėti taip pat ir tai, kad popiežius Benediktas tuo metu, Jozefas Ratzingeris, yra labai gražiai atsiliepęs apie mūsų eminenciją kardinolą ir tokią paskelbęs liaudaciją, kurią mes vat, norėsime šiomis dienomis irgi paviešinti. Tai būtent prisiminimas ir tų dramatiškų įvykių Lietuvos ir tų herojų, kurie buvo tų įvykių sukūryje. Tai būtent mūsų eminencija paminėtas kaip vienas iš svarbiausių Lietuvos katalikų bažnyčios ir kronikos žmonių ir aišku laisvės šauklių. Tame tarpe prisiminta ir Šiluva, kaip ta labai svarbi vieta, mergelės Marijos pasirodymas paprastų žmonių būryje, kuri buvo suprasta ir popiežiaus Benedikto priminta, kad mažos tautos pasaulio istorijoje turi taip pat labai svarbią dalį, nes Marijos apsireiškimas toje paprastoje aplinkoje tarsi primena jos pačios žodžius, bus išaukštinti mažieji.
Taip, dar vienas dėmesys Lietuvai, tai Žemaičių Kalvarijos švenčiausios mergelės paveikslo karūnų palaiminimas. Tai vyko 2006 metais popiežiaus Benedikto XVI audienciją buvo gavęs dabar jau amžinatilsi vyskupas Jonas Boruta, tuometinis Telšių vyskupas, ir paprašė, kad popiežius Benediktas XVI palaimintų Žemaičių Kalvarijos švenčiausios mergelės Marijos su kūdikiu paveikslams skirtas karūnas. Ir tos karūnos puošia dabar Žemaičių Kalvarijos švenčiausios mergelės Marijos su kūdikiu paveikslą. Jums taip pat teko vyskupauti Žemaitijoje ir prie to paveikslo melstis, turbūt tą įvykį irgi kažkaip prisimenate, nors tuo metu dar užimėt kitas pareigas.
Taip, tai labai gražus popiežiaus Benedikto žestas ir kas lankysitės Žemaičių Kalvarijoje, atkreipkite dėmesį, išpaišytas didelis paveikslas ant sienos presbiterijos erdvėj, kaip Benediktas XVI būtent įteikia šias karūnas, tai mums tas ženklas popiežiaus meilės Lietuvai, prisilietimo prie jos istorijos, na ir aišku, padrasinimo ir pastiprinimo tos nepaprastai svarbios tradicijos, kuri Žemaitijoje tikrai buvo atrama per sunkiausius carinės Rusijos priespaudos bei sovietinio laiko metus, nes tie kalnai, kurie ten giedami, traukė žmonės iš visos Lietuvos, dar daugiau stiprino tikėjimą labai unikaliu būdu, nes tarsi pasakoja istoriją viešpaties kančios, kuri galima rasti paralelių ir su asmeninė kančios ir tautos istorija.
Taip pat tose iškilmėse, kai buvo vainikuotas Žemaičių Kalvarijoje mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas 2006 metais spalio 8 dieną, tose iškilmėse dalyvavo ir tuometinis popiežiaus nuncijus Peter Stefan Zurbriggen. Ir jis taip pat perdavė linkėjimus nuo popiežiaus Benedikto XVI ir tokį palinkėjimą, popiežiaus palinkėjimą išsakė, kad Lietuva puoselėtų tokį autentišką pamaldumą į švenčiausią mergelę Mariją ir taip pat nepristiktų tokio dvasinio uolumo ir melstų viešpaties dovanų. Taigi tas pamaldumas į švenčiausią mergelę Mariją, autentiškas pamaldumas turbūt reikalingas visiems laikams ir ieškoti, kaip teisingai melstis, turbūt na, tai gali būti susiję ir su popiežiaus Benedikto XVI šūkiu. kuris skamba tiesos bendradarbiai, taip skamba lietuviškai, ar ne? Tai turbūt tas tiesos ieškojimas, tiesos siekis turbūt būdingas turėtų būti ne tik tai popiežiui, jo pontifikatui, bet ir visiems, nu, norintiems pagilinti savo krikščionišką tikėjimą, kaip iš tiesų Dievas veikia jį atrasti ir kaip teisinga jam atsiliepti, tas turbūt turėtų rūpėti visiems tikintiesiems.
Taip, popiežius Benediktas savyje suderino du dalykus. Pirmiausia, tą mokslinį racionalų protą, kuris aštrus ir tikrai naudoja pačius moderniausius mokslo įrankius, kad atskleisti teologinės arba biblinės tiesos grožį. Tai reiškia, kad jis buvo mokslo žmogus pačia gražiausia prasme. Ir jo įtaka, na, sakytume, tam istoriniam kritiniam metodui, kurį jisai taip pat naudoja, padarys turbūt ir ateities kartoms labai svarbių įžvalgų, kaip tą įrankį mokslinį naudoti. Bet iš kitos pusės mes jį matom kaip maldo žmogų. Yra nemažai nuotraukų, kurisai eina per Vatikano sodų su rožiniu ir meldžiasi stapteldamas prie mergelės Marijos skulptūros ir iki pat savo gyvenimo pabaigos jis rožinį meldėsi ir, galime sakyti, buvo gilus maldos žmogus, tas pamaldusis, kur dažnai mokslo žmonės nurašo kaip tam tikrą laikyseną nemokslinę arba neracionalę. Tai šita suderinimas šių dviejų labai svarbių krikščionio gyvenime dalykų yra tiesiog pavyzdys mums. Iš vienos pusės nenurašyti domėjimosi, smalsumo ir mokslo, atveriant pasaulio ir Dievo slėpinius, iš kitos pusės likti pamaldžiam to paprasto vaikiško tikėjimo, kuris taip svarbus, nes negalėsi priimti Dievo slėpinio. Kažkokia užeina mokslininkam puikybė, kad jie staiga kažką jau čia tiek žino, kad jau nebegali melstis. Tai kaip suderinti tai? Popiežiaus asmenyje matom kaip galimybę, kaip kvietimą ir kaip realų gyvenimo būdą krikščionišką ir tai suderint.
Dar truputį netikėtas toks buvo popiežiaus Benedikto XVI popiežiavimo laikotarpiu, toks netikėtas jo dėmesys buvo tiems, kurie brangina senąją liturgiją. Ir iš kitas leidimas aukoti šventasias mišes prieš, žodžiu, reformuoto mišiolo tvarka, žodžiu, lotyniškai ir pagal senąją liturgiją. Tas turbūt daugeliui tokį pasėjo gal kritiškumą ar abejonę, kaip čia dabar reikia laikytis, kokių minčių tada jums kilo, kai štai popiežius leido aukoti senasias mišes, vadinamas tridentinės mišes iš senojo mišiolo.
Taip, aš manau, kad jis labai pergyveno, kad bažnyčios liturgija dažnai nurašoma į tokį, na, susiaurinimo arba net kartais lėkštumo supratimą. Ir kadangi pats buvo labai gilus liturgijos žinovas ir matė, žinojo tą visą kiekvieno simbolio prasmę, kurie ateina iš istorijos, turi pagrindimą biblinį, teologinį, jam labai norėjosi, kad ta liturgijos dvasia būtų išsaugota. Jis pats parašęs knygą Liturgijos dvasia, kuri tarp kitko išversta ir į lietuvių kalbą, rodo, kokie liturgijos gyliai ir kokia jos šventimo svarba mūsų asmeniam gyvenimui, o ir tai vadinamai dangiškai liturgijai, kur mes per šventųjų mišių liturgiją joje dalyvaujame. Tai turėtų tas visas atsispindėti mūsų gestuose, mūsų nusiteikime, pagaliau liturginių tekstų ir gestų išraiškoje. Ir tas pabrėžimas, priminimas per tą senąją liturgiją šitų dalykų buvo tarsi, mano manimu, atsvara priminti ir šitai naujai liturgijai, kuri taip pat yra labai graži, jeigu išpildoma pagal tai, kas parašyta knygose, na, turėjo būti padrasinimas, pastiprinimas ir sukilninimas tai, ką mes mišiuose švenčiame. Jo rūpestis ir liturginiais tekstais, naujas anglų kalba, vertimas, kad kiek labiau būtų lotyniško originalo kalba atspindėta, kalbėjo apie tai, kad liturgija formuoja ir mūsų krikščionišką laikyseną. Jeigu čia nėra gylio ar toks, sakytume, tam tikras lėkštumas įsivelia, tai tada ir pats krikščioniškas gyvenimas yra nuskurdinamas, nes būtent jis gauna įkvėpimą, padrasinimą iš liturgijos šventimo.
2013 metai buvo tokie gana netikėti, nes tai buvo besitęsiantis tikėjimo metai. Nuo 2012 metų spalio 11 dienos prasidėjo tikėjimo metai, kai buvo kaip tik tai minimas, prisimenamas antrojo Vatikano susirinkimo 50-metis. Vyko tikėjimo metai, kurie tęsėsi ir 2013 metais. Ir štai tokia žinia, kaip iš giedro dangaus perkūnas trenktų apie popiežiaus atsistatydinimą. Kaip jums jau kaip vyskupui ta žinia, kad popiežius atsistatydina ir būtent tikėjimo metais atsistatydina, kaip jūs tai paveikė, jūs tai paskyrė vyskupu, o ėmė ir atsistatydino pats.
Taip, aišku, pirmiausia, tai ta žinia buvo tokia šokiruojanti, kad o, bažnyčia griūna, kas čia dabar bus, pats popiežius atsistatydina, taip niekad nėra buvę ir negirdėtas dalykas. Bet staiga supratau, kad tikėjimo metų kontekste pats popiežius Benediktas daro tikėjimo aktą. Jis pats savimi padarė aktą, kuris tikrai visiškai pagristas tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, kad būtent viešpats patvirtina jį jo šį apsisprendimą. Jis net yra kalbėjęs apie tai, kad gavo tam tikrą mistinę patirtį to tikrumo, kad tai, ką jis meldėsi, svarstė, viešpats patvirtino, sakykim, taip. Na tai yra tikėjimo aktas, kuris konkrečiai aplinkybei pasidarė labai stiprus ženklas, kad vis dėl to kiekvienas tikintysis praktikuoja tikėjimo laisvę ir kai ateina tam tikras tikrumas, žmogus laisvas tą tikrumą realizuoti. Man tai buvo visiškas jo tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu veiksmas. Ir aišku, mes vėliau matėm, kad jisai buvo, na, apgalvotas, mąstytas, aišku, popiežiaus Pranciškaus atėjimas su ta didesnė energija, sakykime, jaunesnio žmogaus tapo labiau matomas negu popiežiaus Benedikto, kuris jau šiek tiek jautėsi, na, pavargęs dėl tų visų slegiančių problemų, iššūkių ir norėjo perduoti į, sakykime, taip fiziškai stipresnes rankas, spręsti bažnyčios problemas, kurios popiežiaus Pranciškaus jau pontifikato metu perėjo į kitą, sakytume, lygmenį, bet turime pripažinti, kad visos reformos, kurias mes matome popiežiaus Pranciškaus metu, buvo pradėtos popiežiaus Benedikto, jisai toliau tęsia. Tai buvo užvesta bažnyčioje tam tikra programa ir dėl seksualinio išnaudojimo, ir dėl kurijos reformos, pagaliau dėl to gailestingumo išryškinimo bažnyčioje. Visi tai dalykai aiškiai buvo popiežiaus Benedikto parengti naujam pontifikui.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kaip tik jis prisiminė popiežių emeritą Benediktą XVI, kuris gruodžio 31 rytą iškeliavo pas viešpatį, sulaukęs 95 metų amžiaus. Kaip praneša Vatikano spaudos tarnyba, popiežiaus Benedikto XVI kūnas bus pašarvotas sausio 2 dieną Švento Petro bazilikoje ir taip pat bus meldžiamasi, kad viešpats suteiktų dangaus karalystę popiežiui emeritui Benediktui XVI. Taigi viešpats tebūna gailestingas savo ištikimam tarnui ir te suteikia dangaus karalystę. Dėkojam Jums, ekscelencija, kad skyrėte savo laiko ir pasidalinote mintimis apie popiežių Benediktą emeritą XVI. Arkivyskupą Kęstutį Kėvalą šioje laidoje kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti. Ačiū. Sudie.
Sudie.